Bab 13. Senajan aku bisa caturan nganggo sake basane manungso, malah nganggo basane malaikat pisan. Nanging yen aku ora duwe katresnan, caturanku mau ajine orang luwi gong sing brebegi kuping, utawa unene lonceng sing cumengkleng. Senajan aku kaparingan wangsit saka Gusti Allah, utawa duwe kapinteran sing sampurno, lan ngerti marang sake wewati. Utawa senajan aku duwe iman sing sentosa, nganti bisa ngingser gunung, nanging yen aku ora duwe katresnan, aku ora ana gunane babar pisan. Senajan barang darpekku kabeh tak anakake, malah senajan aku rilo awakku diobong, nanging yen aku ora duwe katresnan, kabeh mau tanpa guna kanggone aku. Katresnan kui sabar lan seneng nandoake kebecian. Katresnan kui ora cemburu, ora ngapeake awake dhewe lan ora kumentus. Katresnan kui ora kurang ajar lan ora golek menangi dhewe. Ora gampang kecentok lan ora ngendem keluputane wong liya ing atine. Katresnan kui ora seneng marang biolo, nanging seneng marang kebecian. Katresnan kui ora tau nyemplahake lan percaya marang kabecikan. Pengarep-arepe lan kesabarane ora ana pedhote. Katresnan kui ora ana watese. Wangsit-wangsit munemung kanggo sawetara mangsa. Caturan nganggo basa roh kui bakal sirep lan kawruh uga bakal sirna. Awit kawruh lan wangsit sing kaparingake marang kita mau uga durung sampurna. Nanging yen sing sampurno wis teko, sing ora sampurno bakal sirno. Nalika aku isih bocah, caturanku, pangrasaku, lan patrapku mikir kaya bocah. Nanging saiki, sawise aku diwoso, kaananku nalika isih bocah mau dak buang kabeh. Mengkono uga sing kita deleng saiki iki kaya dene gambar bureng sing ana ing pengilon. Nanging besok, kita bakal padha ndeleng adu arep. Apa sing kita sumurupi saiki? Iki mung saperangan. Nanging besok kita bakal sumurup kanthi sampurna, kaya dene sampurnaning pamirsane Gusti Allah marang awakku. Cekake, telung perkara iki sing perlu, ya kuwi percaya, pengarep arep lan katresnan. Nanging sing penting dhewe ing antarane telu kuwi, katresnan.